capitolul 24, de unde vom citi episodul învierii Domnului Iisus Hristos. După citirea acestui pasaj, pe fratele Dumitrașcu rog să ceară binecuvântarea Domnului peste noi toți în înțelegerea cuvântului Său atunci când ne vom apropia de El. Luca, capitolul 24. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus acelea lor de la mormânt, au povestit lucruri celor unde și tuturor celorlalți. Cel spus aceste lucruri apostolilor erau Maria, mama lui Iacov, celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor, credeau. Dar Petru s-a plecat și s-a uitat înăuntru care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin.
Amin. Celui înviat mărire, noi strigăm cu toți cântând. El trezit din mormânt lumea, viață și putere dând. Iisus e viu. 392. În timpul acesta corul coboară.
Iată ne ajungi cu ajutorul Domnului, prin harul Său, prin providența Sa, la o nouă celebrare a învierii Domnului Iisus Hristos. Încă o dată, Hristos a înviat. Și fie ca ecoul acestei învieri să cuprindă întreg pământul acesta, fie ca puterea învierii Domnului Iisus Hristos să fie puterea învierii spirituale a tuturor celor care încă se zbat în întuneric. Se spune că doi tineri de curând căsătoriți stăteau de vorbă în preajma acestei sărbători și, așa cum se întâmplă, unii nu vor să piardă nicio ocazie dacă este vorba de încă un cadou. Și ea îi spune, dragul meu, știi, în familia noastră întotdeauna a fost tradiția ca cu ocazia acestei sărbători să ne facem cadouri unii altora. Tânărul a înțeles aluzia și de ziua Paștelor s-a prezentat cu o cutie frumos împachetată. Ea a desfăcut cutia, a dat la o parte ambalajul și înăuntru era un ou de plastic. Ea, gândindu-se că e o surpriză, nu-i așa Easter eggs întotdeauna au surpriză în interior. L-a desfăcut, dar nu era nimic. Fiind primul an de căsătorie, s-a gândit să nu facă mare caz de lucrul acesta chiar din prima sărbătoare ratată. Așa că n-a zis nimic, a spus, ce frumos este, mă rog, a trecut peste incident. A venit cel de-al doilea an. Dragul meu, știi, tradiția familiei noastre, noi de fiecare dată ne facem câte un cadou. Din nou, ea primește cutia frumos ambalată, ia cutia, dă la o parte, înăuntru, ce credeți? Din nou, oul de plastic. Din nou, îl desface și de data aceasta trecuse un an, era deja vechime în familie, certurile căpătaseră consistență. Dragul meu, dar ce e asta? Păi și anul trecut mi-ai dat un nou gol, dar el de acolo, da, dragă, de asta e un gol nou. Frați și surori, mormântul Domnului Iisus Hristos nu s-a golit anul acesta. Mormântul Domnului Iisus Hristos este gol de aproape 2000 de ani și stă mărturie că Domnul nostru este un Domn viu. Este foarte adevărat, noi vrem lucruri noi și vreau să le mulțumesc celor care au pregătit cântarea aceasta. Este o cântare frumoasă și care ne îndeamnă să reflectăm la poziția Domnului Iisus Hristos. Ați observat în cuvintele refrenului, El este Domn, este Serv, este Împărat. El a venit în lumea aceasta, a spus-o chiar Domnul Iisus Hristos, nu ca să îi se slujească, ci El să slujească dându-și viața pentru mulți. El și-a dat viața pentru că avea dreptul să o dea și să o ia iarăși și apoi a luat-o și s-a încununat ca Împărat, pentru că El este Împărat în veci de veci, glorificat să-i fie numele Său. Dimineața aceasta, de aceea, sunt convins că nu vă voi spune lucruri noi. Nici nu mi-am propus lucrul acesta, încă de când m-am gândit ce o să predic cu ocazia acestei sărbători, nu mi-am propus să găsesc lucruri noi, să vă țin un mesaj nou, ci m-am gândit că scopul acestui mesaj este să ne determine, să ne provoace, să vă provoace la înnoirea simțămintelor noastre față de Domnul Iisus Hristos. Am sentimentul că peste noi se aștern nu numai ani, ci încet, încet, dacă nu suntem atenți, se așternă și indiferență. An de an cântăm Hristos a înviat și parcă în viața unora este din ce în ce mai slabă evidența acestei învieri a Domnului Iisus Hristos în viața lor. Iată de ce v-aș provoca la o cercetare profundă a reacțiilor vis-a-vis de învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că evenimentul acesta nu a fost adus de Dumnezeu în existența noastră a oamenilor, în experiența noastră a oamenilor, doar pentru a ne da posibilitatea încă unei sărbători. Nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos este o experiență care trebuie să producă înnoire în noi. Și așa cum în vechime erau puse sărbătorile acestea ca pietre de aducere aminte, ca oprire din umblarea cotidiană, din umblarea zilnică, oprire și meditare și înțelegere a intervențiilor lui Dumnezeu în existența noastră. Și dacă Dumnezeu este Cel care L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, a făcut-o și pentru a interveni în existența noastră a fiecăruia și a produce acolo o înviere, a produce acolo o experiență cum nu este alta. Și este bine să ne verificăm în lumina acestei sărbători, în lumina acestei experiențe și să vedem unde suntem. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos introduce în experiența noastră câteva lucruri extrem de importante. Și aș vrea să privim la ce introduce această învierea Domnului Iisus Hristos în existența noastră, în existența umanității. Ce aduce ea pentru fiecare dintre noi? În primul rând, aduce o stare glorificată a unor trupuri limitate. O stare glorificată a unor trupuri limitate. V-am spus mai devreme că Sfânta Scriptură conține și alte pasaje care ne vorbesc despre înviere. Vă aduceți aminte de fiul văduvei înviat de Ilie? Vă aduceți aminte despre alții care au trecut prin experiența aceasta a învierii? Dar Aș vrea să atrag atenția asupra câtorva elemente care fac învierea Domnului Iisus Hristos să fie diferită de acele învieri. Domnul Iisus Hristos însuși l-a înviat pe Lazar. Vă aduceți aminte de experiența aceea? L-a chemat din mormânt și după ce stătuse acolo timp suficient pentru a se descompune, au fost cu toții surprinși atunci când au dat fâșiile la o parte că trupul său era integru, nu era nicio urmă de descompunere acolo. Dar cu toții l-au recunoscut. Așa cum i-au recunoscut pe toți cei care înviaseră până atunci. Se pare însă că atunci când Domnul Iisus Hristos a înviat, structura trupului său a fost diferită de a tuturor celorlalți care au trecut prin experiența aceasta. Maria Magdalena, care stătuse în compania Domnului Iisus Hristos în repetate rânduri și cu siguranță îi recunoștea fizionomia, recunoștea trăsăturile lui, are probleme în a-l recunoaște. La un moment dat crede că este cine? Grădinarul. Apoi, n-am citit pasajul din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu doi din ucenicii săi pe drumul către Emaus. Și ce se întâmpla cu ei? Nu-l recunoșteau. Domnul Iisus Hristos vine la întâlnirea ucenicilor, atunci când erau doar 10 dintre ei, pentru că Iuda, știm ce s-a întâmplat cu ei, iar Toma nu era prezent, și ei au dilema, au probleme în a recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Se pare că Domnul Iisus Hristos, ca să-L poată identifica mai bine, i-a invitat să-și pună mâinile în ce? În pălmile Lui, în coasta Lui. Și când ei s-au dus și i-au spus lui Iuda, uite, este Domnul, Domnul a apărut înaintea noastră, am crezut că este o nălucă. Și El ne-a invitat să punem mâinile noastre în pălmile Lui, să vedem rana din coasta Lui. Mai târziu a cerut ceva de mâncare, ca ei să înțeleagă că nu este numai duh, nu este numai o nălucă, nu este numai un spirit, ci este înviat în trup, într-un trup glorificat. Toma, la rândul lui, a cerut și a spus, nu voi crede până nu voi experimenta chiar eu lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, când învie cu un trup glorificat, care este o proiecție, dacă vreți, care este o premieră a ceea ce se va întâmpla cu toți cei ce au crezut în jertfa Lui, cu toți cei ce au proclamat apoi învierea Lui, cu toți cei ce au cerut mântuirea obținută de El prin jertfă, cu toți cei ce trăiesc de acum cu El în viața Lui nouă. Este o proiecție pentru fiecare dintre noi, frați și surori. Aceasta este ceea ce a introdus Domnul Iisus Hristos prin învierea Lui. Uitați-vă ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 21. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Și aceasta este o promisiune pentru noi toți, frați și surori. Într-o lume care se dezintegrează, într-o lume care se descompune, trupurile noastre, chiar dacă vom trece prin moarte, chiar dacă vor trece prin descompunerea aceasta biologică, atunci când va veni El, El va schimba trupurile noastre zmerite. Și promisiunea aceasta aș vrea să o priviți nu numai prin prisma optimismului celui care are probleme cu greutatea, cu reumatismul, cu durerea în diferite părți, cu cel ce are probleme de sănătate. Nu numai așa. Nu este o promisiune numai pentru trupul acesta, ci este o promisiune pentru starea pe care o vom obține fiind în prezența Lui. În prezența Lui. În același timp, mai este o conotație acestei învățături. Este una de avertizare. Punem mult prea mare preț pe trupurile acestea. Dacă este să facem o comparație în cât ne-am pregătit sufletele, poate citind relatarea Evanghelilor cu privire la jertfa Domnului Iisus Hristos, la înviere și timpul pe care l-am petrecut făcând curat pe lângă casă, mergând prin magazine după cumpărături, pregătind mâncărurile, care ar ieși proporția? Cum ar ieși proporția aceasta? Pentru că aceasta indică înspre ce suntem îndreptați, înspre ce suntem atrași. Și noi uităm că îngrijorarea noastră nu poate aduce nicio îmbunătățire trupului acestuia. Pentru că trupul pe care Domnul l-a pregătit pentru noi este un trup glorificat. Și aceasta nu este o lucrare a niciunea dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, care dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga măcar un cod la înălțimea lui? Nu puteți face nimic. Pentru că ceea ce trebuie să vă preocupe este lucrarea pe care El o va face, pe care El o va desăvârși în voi. Frați și surori, haideți să ne cercetăm, să ne verificăm, să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne evalueze și să vedem înspre ce se îndreaptă perspectivele noastre. Pentru că aceea spune mult despre inima noastră. Domnul Iisus Hristos a făcut foarte clar lucrul acesta când era pe pământ și spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți spune că îi slujiți lui Dumnezeu, dar cea mai mare parte a activităților voastre, a banilor voștri, a intereselor voastre, a energiilor voastre, se îndreaptă în continuare în slujirea stăpânului acestuia, care este adesea trupul nostru. Domnul introduce o stare glorificată a trupurilor noastre. El călătorește dincolo de spațiu și timp. Acu este cu cei doi pe drumul Emausului, acu apare în mijlocul celor 10, nu mai este reținut de nimic și de spațiu, de timp, pentru că el este de acum într-o stare diferită. Și aceea este starea pregătită și promisă tuturor credincioșilor săi. Nu știu dacă ne-o dorim. Poate ne-o dorim în contextul în care benzina se apropie de 3 dolari un galon și ce bine ar fi să putem călători numai prin gând, gata, vreau să fiu nu știu unde și am ajuns. Nu este vorba numai de atât. Vom fi cu El. Nu ni se dau prea multe explicații, nu ni se spune prea mult de ce se va întâmpla, ce procese chimice, biologice, fizice, ce se va întâmpla exact cu noi, dar spune apostolul, nu știm ce va fi, dar știm atât, că atunci când va veni El, vom fi ca El. Și este o experiență pe care învierea Lui o introduce în existența noastră umană. Apoi, Un alt lucru pe care îl introduce învierea Domnului Iisus Hristos este medierea sau mijlocirea întâlnirii permanente cu Dumnezeu. Este medierea întâlnirii permanente cu Dumnezeu. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos încă cu mult timp înainte de moartea sa și de învierea sa. Lucru pe care îl citim în Evanghelia după Ioan capitolul 2, începând cu versetul 19. Drept răspuns Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Oamenii aceia se refereau la un templu zidit de mâini omenești și Dumnezeu a făcut clar încă de atunci, eu nu locuiesc într-o locuință făcută de mâini omenești. N-am nevoie de o asemenea locuință în cele din urmă, eu umplu universul acesta. Dar alegerea lui Dumnezeu de a fi, alegerea lui Dumnezeu de a ne îngădui contactul cu El, de a ne îngădui apropierea de El, se bazează pe cu totul și cu totul alte rațiuni. Ascultați un alt aspect. Domnul Iisus Hristos spune, de data aceasta consemnează Matei în Evanghelia sa, capitolul 12, n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați, dar eu vă spun aici că este unul mai mare decât templu. Și prin ce este mai mare decât templu decât că cei care se închinau la templul acela se închinau într-un templu făcut de mâini omenești, iar aici era unul care avea templul în trupul său, al cărui trup era templul lui Dumnezeu. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos discută cu femeia din Samaria. Și după ce îi spune Domnul Iisus Hristos cum stăteau lucrurile în viața ei, imediat schimbă vorba și spune, văd că ești un proroc. Și acum dacă ești un proroc, Hai să spun o întrebare teologică. Recunoașteți sindromul? De câte ori nu ne convine ce ne spune de multe ori Duhul Domnului? Duhul Domnului vine și uneori ne mustră în trăirea noastră și atunci imediat o dăm pe latura teologică. Pentru că acolo avem câteodată portițe, știm să ne eschivăm. Ascultați ce spune ea, văd că ești un proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și atenție, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care a să vină Mesia, căruia îi se zisese Hristos, când va veni El are să ne spună toate lucrurile. Observați legătura deja între închinare și Mesia, Iisus, Hristosul. Și Domnul îi răspunde, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Eu sunt cel care vine să aducă închinarea la un nou nivel. Eu sunt cel care va transforma experiența închinării între ceva necunoscut vouă celor de până acum, necunoscut nimănui. Pentru că este închinarea în duh și în adevăr. Și ascultați mai departe raționamentul, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu cel care ne conduce, cel care ne duce înspre deznodământ, înspre concluzia aceasta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, de data aceasta, capitolul 14, versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și ce se va întâmpla atunci? Și Tatăl meu îl va iubi. Și pentru că Tatăl meu îl iubește, și pentru că eu și Tatăl suntem una, înseamnă că și eu îl iubesc. Și ascultați, noi vom veni la El și ce vom face? Vom locui împreună cu El. Până atunci, fie că era în Batșeba, fie că era în Dan, ori de câte ori se apropia Paștele, bărbatul evreu lua mielul, îl aducea în familie, își puneau mâinile peste el, îl punea pe umeri, îl transporta câteva zile până la Ierusalim, îl aducea la templul și acolo se închina înaintea lui Dumnezeu. Cerea ca prezența aceea binecuvântată să inunde ființa lui. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos spune, dacă vreți închinare, ce trebuie să faceți este să ascultați poruncile mele. Cine mă iubește, ascultă poruncile mele. Cine ascultă poruncile mele va fi iubit de Tatăl meu. Cine este iubit de Tatăl meu este iubit de mine și noi vom veni și vom locui împreună cu El. O experiență de care omul n-a avut parte. Poate sporadic, trecător, indiviz pe aici, pe acolo. Domnul a portretizat-o și spune în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, ne vorbește despre Enoch care umbla cu Dumnezeu în fiecare zi și într-o bună zi Dumnezeu ulea să fie cu el. Să fie cu el. Dacă umblăm cu Dumnezeu în ascultare, Dumnezeu vine și umblă cu noi în părtășie și este cel mai înalt act al închinării. Cel mai înalt act al închinării. Am auzit zilele acestea diferite situații. Mergem să ne închinăm la biserica cutare, mergem să ne închinăm prin ritualul cutare. Închinarea adevărată este contactul acela nemijlocit sau mediat doar de Domnul Iisus Hristos cu Dumnezeu. O experiență pe care o introduce în învierea Domnului Iisus Hristos. Trupul său este de acum templul acela în care toți închinătorii adevărați își găsesc întâlnirea, își găsesc experiența, se regăsesc în experiența închinării. Pavel spune și el în 2 Corinteni, capitolul 6, Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Iisus, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și în 2 Corinteni spune, este de fapt o atragere, atenție, este un semnal de alarmă. Spune, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Ca unii care știm că Domnul vrea să locuiască împreună cu noi, trebuie să fim mult mai conștienți de sfințirea aceasta pe care trebuie să o ducem în frică până la capăt. Iată de ce într-o altă situație cuvântul Domnului ne învață să ne îndepărtăm și de ceea ce pare că este rău, că este nepotrivit. Cred că am mai spus lucrul acesta, dar cuvintele lui Pavel îmi plac atât de mult. Vouă este de folos și mie nu mi-este greu să-l repet. Sfințenia este un proces gradual. Este sfințenia pe care Dumnezeu o acordă prin Domnul Iisus Hristos și apoi este sfințenia care se produce în noi. Și mulți credincioși rămân la nivele inițiatice, începătoare. A, nu fur, nu comit adulter, nu spar casa nimănui, împlinesc cele 10 porunci, trăiesc în sfințenie. Dar pe urmă apar detaliile, apar nuanțele, apar nuanțele. Duhul Domnului începe să-mi spună că sfințenia este o tot mai mare apropiere de Dumnezeu. Și pe măsură ce mă apropii de Dumnezeu, lumina Lui se intensifică. Și mai mult sunt puse în evidență lucrurile nepotrivite din viața mea. Și atunci intru în cercetarea plăcerilor mele. Și ca unul care sunt conștient că trupul acesta este templu al Duhului Sfânt, încep să fiu atent ce pun pe el, ce pun în el, ce fac cu el, cum îl găuresc. Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Sunt mai atent și ce iese din el. Și pe măsură ce Duhul Domnului ne umple mai mult, începem să dorim, să golim, să aruncăm peste bord tot ceea ce încă este mizerie sedimentată acolo. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos introduce un nivel al închinării intime. De ce spun lucrul acesta? Amintiți-vă ce s-a întâmplat în momentul în care Domnul Iisus Hristos își dă Duhul pe cruce. Ce se întâmplă în templu? Ce se întâmplă cu acea separare între locul sfânt și locul preasfânt, între locul acela unde nu putea intra marele preot decât o singură dată pe an, pentru că era prezența aceea specială a lui Dumnezeu, se dă la o parte, se crapă. De acum este un nou nivel al apropierii de Dumnezeu, necunoscut până atunci, neexperimentat până atunci. Dar să nu ne înșelăm. Dumnezeu nu poate locui în același loc cu necurăția. Nu poate. Și cu cât vrem mai mult din El în noi, cu atât trebuie să aruncăm din noi mai mult afară. Iată de ce cred că sărbătoarea aceasta este o sărbătoare și care provoacă la analiză serioasă. Mergeți acasă și în mirosul mielului sau al curcanului celor care nu vă place sau cu ouăle pe masă și în toată sărbătoarea aceasta, haideți să ne luăm un timp și să ne cercetăm înaintea Domnului. Și dacă Duhul Domnului luminează aspecte neplăcute din viața noastră, să cerem iertare și să cerem curățire. Mai departe, ați urmărit până acum? Bun. O altă introducere a învierii este experiența neprihănirii. Experiența neprihănirii. Am văzut Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu vor să locuiască împreună cu noi. Aceasta, deci, din partea noastră, presupune neprihănire. Și fratele Iosif Țon, și nu vreau să mai intru deja în detaliile acestea, ne-a vorbit despre lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos pentru neprihănirea noastră. Și ne-a vorbit de asemenea despre lucrarea pe care trebuie să o facem noi pentru neprihănire în viața noastră. Ceea ce vreau eu să vă aduc aminte este că această experiență ne este necesară. Apostolul Pavel spune, găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Cum îi spune? Lege. Lege. Nu este un lucru ușor, nu este o instanță, o circumstanță, este o lege pe care o găsește în el. Când vrea să facă binele, găsește împotrivirea chiar în el. În felul acesta, legea lui Dumnezeu nu putea decât să amendeze legea păcatului din viața noastră. Și apoi Pavel spune mai departe, în capitolul 7, dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Domnul Iisus Hristos aduce experiența neprihănirii la un nou nivel, într-o nouă ipostază. O aduce în primul rând prin lucrarea sa. Ascultați ce spune tot Apostolul Pavel, tot în Epistola către Romani, capitolul 3. Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin legea vine cunoștința de plină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, ascultați, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Lucrarea Domnului Iisus Hristos aduce îndreptățirea noastră, neprihănirea noastră. Dar apoi, este o neprihănire pe care Domnul Iisus Hristos o aduce în viața noastră, aceasta a fost lucrarea morții sale. Acum este lucrarea vieții sale în noi. Și Pavel spune, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin Hristos, prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și rugăciunea lui este și să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Cum lucrează această neprihănire în viața noastră? Tocmai am spus mai devreme. Când Domnul Iisus Hristos trăiește în noi. Când umblarea noastră nu mai este a noastră, de fapt, ci este umblarea lui Dumnezeu în noi. Și Pavel sintetizează foarte bine aspectul acesta. Îl surprinde, îl încapsulează într-o manieră specială, deosebită, când spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este un punct în care oamenii încă îl văd pe Pavel, oamenii încă mă văd pe mine, dar este de asemenea punctul acela din care oamenii deja îl văd pe Hristos în mine. Când mă duc la bancă și vreau să scot banii de acolo, mi se cere ID-ul, persoana de acolo citește ID-ul și mă vede pe mine. Dar când persoana respectivă spune, știi ceva, nu văd prea bine semnătura de jos, vreau o confirmare. Și după ce îi dai confirmarea aceea, spune, stai să mă duc să văd, să vorbesc cu șeful, să văd dacă îmi dă aprobare să-ți dea banii. Și tu începi să simți așa căldură prin tăl, dar până la urmă sunt banii mei, eu i-am pus acolo, am muncit pentru ei, nu mi-a depus altcineva. Și pe urmă zice, știi ceva, trebuie, uite, nu am decât bagnote de un dolar, ești mulțumit cu ele și tu trebuie să scoți vreo 1000 și te gândești deja cum le pui prin buzunare. Acela este punctul în care cine credeți că trebuie să se vadă? Cine trebuie să se vadă? Hristos în tine. Este doar o ilustrație. Când soția mă cheamă la masă, îl cheamă pe Sorin la masă. Dar când pun lingura în supă și supa nu mai este caldă, ceea ce nu se întâmplă, vă asigur, la noi. Da? Când supa nu este caldă, când este prea sărată, cine credeți că trebuie să se vadă? Că dacă se vede tot Sorin, nu e bine. Înțelegeți ce înseamnă neprihănirea aceasta pe care o duce Domnul Iisus Hristos? Este neprihănirea pe care El o câștigă în moartea Lui, este îndreptățirea pe care ne-o dă în moartea Lui, dar este și neprihănirea pe care ne-o aduce de acum prin viața Lui. El a murit pentru toți, spune Pavel, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și în cele din urmă, ceea ce introduce Domnul Iisus Hristos prin învierea sa, introduce o nouă perspectivă asupra vieții și a morții, sau asupra morții și a vieții. Ascultați! Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit împreună cu El. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Așadar, noi suntem întotdeauna plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Observați ce schimbare de perspectivă în ce privește moartea și viața. Pavel le vede de acum întrepătrunse, le vede interferându-se și spune, până la urmă nici nu mai face mare diferență dacă trăiesc în trupul acesta sau dacă părăsesc trupul acesta. Și care este concluzia? Salutul acestei biserici pentru ceva timp. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Amin. Amin. Toate acestea sunt introduse, sunt aduse în existența noastră de învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Amin. Și facă El să se vadă în trăirea noastră, să se vadă în viața noastră, că suntem a unui Domn viu. Contestat de istorici, ați auzit probabil, și cu aceasta voi încheia, ați auzit de National Geographic, NBC și alte posturi care vin acum și spun că s-a descoperit Evanghelia lui Iuda. Nu Iuda, cel care a scris epistola, ci Iuda Iscarioteanul, vânzătorul Domnului. Și spun că, de fapt, ar fi fost o conspirație în care Domnul Iisus Hristos l-a rugat pe Iuda să-l vândă, pentru ca în felul acesta să fie eliberat de duhurile care ne ocupă pe noi toți, pentru că, de fapt, lumea aceasta nu e creată de Dumnezeu, spune această Evanghelie, ci este creată de un sub-Dumnezeu, de un Dumnezeu adjunct, care este răzvrătit împotriva Dumnezeului adevărat și care a fost condamnat de Dumnezeu să ocupe omenirea. Și jertfa Domnului Iisus Hristos nu face altceva decât să elibereze duhurile acestea. Dacă cumva vine ispititorul cu vreo umbră de îndoială, să știți că Evanghelia aceasta nu este descoperită de acum. Și nu este descoperită nici de 50 de ani. Despre Evanghelia aceasta vorbește Irineu, cu sute de ani în urmă. Și este, se pare, o producție a sectei gnosticilor, care încă de la începuturi a căutat să năbușe adevărul Evangheliei, să năbușe adevărul acesta potrivit căruia Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat, pentru a ne face pe noi fii de Dumnezeu. El vine să locuiască cu noi. Oamenii caută să-L alunge și caută să aducă îndoială, să aducă frământare. Trăim pe o planetă care se dezintegrează, dar nu uitați, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Haideți să proclamăm adevărul acesta, haideți să-L rostim cu voce tare. Hristos este viu și să-L arătăm în viața noastră. El trăiește în copiii Săi, cei care îi slujesc cu credință. Amin. Hristos a înviat. Amin. Să se vadă în noi. Haideți să încheiem.